ายงานนะคะเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันอังคารที่7พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนของรัฐเท็กซัสกล่าวว่าเหตุผลจูงใจที่ทำให้นายเดวินเคลลี่มือปืนวัย26ปียิงกราดผู้คนที่เข้าโบสถ์ที่ใกล้นครซานอันโตนิโอของรัฐเท็กซัสเมื่อวันอาทิตย์นั้นดูจะเป็นความขัดแย้งภายในครอบครัวไม่ใช่เรื่องเชื้อชาติผิวพรรณหรือศาสนาแต่อย่างใดสมาองค์กรของผู้สื่อข่าวที่ทำรายงานข่าวแบบเจาะเผยแพร่เอกสารลับ Paradise Paper ซึ่งรายงานข่าวระบุว่ามีข้อมูลกว้างไกลและมากกว่า Panama Paper ที่เคยเปิดเผยกันมาเราจะมีรายงานเกี่ยวกับ Paradise Paper ว่าพาดพิงถึงใครบ้างมาเสนอเพิ่มเติมนะครับและประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางถึงเกาหลีใต้ในวันอังคารและประเด็นเรื่องภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือจะเป็นหัวข้อสำคัญของการหารือแต่ระหว่างที่อยู่ในญี่ปุ่นประธานาธิบดีของสหรัฐได้เรียกร้องให้มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับญี่ปุ่นอย่างเสรียุติธรรมและต่างตอบแทนซึ่งกันเรามีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเห็นที่อาจจะไม่ตรงกันนักระหว่างฝ่ายสหรัฐกับญี่ปุ่นเรื่องการค้าระหว่าง2ประเทศนะครับนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจที่น่าสนใจแล้ววันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่อาจจะติดตามความเคลื่อนไหวหรือเก็บข้อมูลของเราโดยเราไม่รู้ตัวและเป็นประจำสำหรับเช้าวันอังคารทุกสัปดาห์หาอันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มกันด้วยข่าวคืบหน้าเกี่ยวกับมือปืนที่ยิงสังหารผู้ที่ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่โบสถ์แห่งหนึ่งที่เมืองซัตเทอร์แลนด์สปริงใกล้นครซานอันโตนิโอในรัฐเท็กซัสเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมานะครับโดยเจ้าหน้าที่สืบสวนของหน่วยงานด้านความปลอดภัยสาธารณะของรัฐเท็กซัสหรือ Department of Public Safetyได้บอกว่าดูเหมือนว่าเหตุผลสำคัญที่ทำให้นายเดวินเคลลี่ชายผิวขาววัย26ปีก่ออาชญากรรมใช้อาวุธปืนยิงกราดผู้คนที่โบสถ์ดังกล่าวนั้นน่าจะมาจากความขัดแย้งภายในครอบครัวที่เขามีกับญาติมากกว่าที่จะเป็นความขัดแย้งด้านศาสนาหรือเชื้อชาติผิวพรรณและว่านายเดวินเคลลี่ผู้นี้ได้เคยส่งข้อความในเชิงข่มขู่ไปถึงแม่ยายของตนด้วยก่อนที่จะเริ่มการโจมตีเมื่อวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่สืบสวนของรัฐเท็กซัสบอกว่าอาชญากรรมที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นเรื่องที่ดูจะไร้เหตุผลและก็สามารถจะบอกได้ว่าข้อมูลในตอนนี้บ่งชี้ว่าเป็นเรื่องราวความขัดแย้งภายในครอบครัวที่มีอยู่ภายในครอบครัวของนายเดวินเคลลี่เป็นหลักใหญ่เจ้าหน้าที่สืบสวนของรัฐเท็กซัสกำลังพยายามหาคำตอบว่าทำไมนายเดวินเคลลี่วัย26ปีซึ่งถูกปลดประจำการจากกองทัพอากาศของสหรัฐนี้จึงเปิดฉากการยิงผู้ที่ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่โบสถ์ของศาสนาคริสต์นิกายแบปทิสต์เมื่อวันอาทิตย์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ครับโดยเจ้าหน้าที่สืบสวนของรัฐเท็กซัสกล่าวว่าโดยปกติแล้วญาติของนายเดวินเคลลี่ผู้เป็นมือปืนนั้นไปที่โบสถ์ดังกล่าวเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเป็นครั้งเป็นคราวถึงแม้ว่าในวันที่เกิดเหตุนี้บุคคลที่เป็นคู่กรณีคือแม่ยายของนายเดวินเคลลี่นั้นจะไม่ได้ไปที่โบสถ์ดังกล่าวแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเหยื่อรายหนึ่งของการยิงครั้งนี้ก็คือยายของภรรยาของนายเดวินเคลลี่ซึ่งเป็นมือปืนนั่นเองครับข้อมูลด้านอื่นจากกองทัพอากาศของสหรัฐระบุนะครับว่านายเดวินเคลลี่ชายผิวขาววัย26ปีผู้นี้มีประวัติที่ค่อนข้างจะมีปัญหาระหว่างที่ปฏิบัติราชการอยู่ในกองทัพอากาศสหรัฐและเขาเคยถูกคุมขังเป็นเวลาหลายเดือนด้วยกันโดยข้อมูลของกองทัพอากาศสหรัฐระบุว่านายเดวินเคลลี่ผู้นี้เคยปฏิบัติงานอยู่ในกองทัพอากาศสหรัฐในช่วงเดือนมกราคมปี2553ถึงเดือนพฤษภาคม2557แต่เขาถูกนำตัวขึ้นศาลทหารเมื่อปี2555ในข้อหาทำร้ายร่างกายภรรยาคนแรกของเขาและบุตรด้วยทำให้เขาถูกปลดประจำการ และถูกคุมขังเป็นเวลา12เดือนและถูกลดยศด้วยเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศของสหรัฐบอกกับ VOA ว่านายเดวินเคลลี่มือปืนรายนี้เสียสิทธิในการครอบครองอาวุธปืนหลังจากที่เขายอมรับสารภาพหรือยอมรับความผิดในเรื่องของการใช้กำลังรุนแรงกับสมาชิกในครอบครัวครับและข่าวใหญ่อีกเรื่องหนึ่งในวันนี้หรือในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการรั่วไหลของเอกสารทางการเงินลับที่เชื่อมโยงถึงมหาเศรษฐีนักการเมืองและผู้ที่มีชื่อเสียงหลายคนทั่วโลกซึ่งถูกกล่าวหาว่าอาจพยายามปกปิดหรือหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีโดยการเผยแพร่เอกสารที่มีชื่อว่า Paradise Paper นี้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมาParadise Paper รวบรวมจากข้อมูลด้านการเงินของบริษัทที่ให้บริการด้านกฎหมาย Appleby ในหมู่เกาะเบอร์มิวดาและถูกเปิดเผยโดยกลุ่มของสื่อมวลชนที่ทำงานด้านการทำข่าวเจาะที่มีชื่อว่า International Consortium of Investigative Journalists หรือ ICIJ นะครับคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยรวบรวมรายงานเกี่ยวกับเอกสารลับ Paradise Paper ที่ว่านี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรายชื่อองค์กรหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงซึ่งถูกนำไปเกี่ยวข้องกับเอกสาร Paradise Papers นั้นมีทั้งหมด120คนนะครับซึ่งมีตั้งแต่กองทุนบริหารทรัพย์สินส่วนพระองค์ของพระราชินีเอลิซาเบธของราชวงศ์อังกฤษรัฐมนตรีในรัฐบาลประธานาธิบดีสหรัฐและรัฐบาลแคนาดาสถาบันจัดการด้านการเงินของรัสเซียรวมทั้งบริษัท Twitter Facebook และ Appleไปจนถึงคนที่มีชื่อเสียงในวงการต่างๆอย่างเช่นโบโน่นักร้องนำวง U2 และลุยส์แฮมิลตันแชมป์โลกนักแข่งรถฟอร์มูล่า1นะครับ Paradise Papers ถูกเปิดเผยครั้งแรกในหนังสือพิมพ์ Süddeutsche Zeitung ในเยอรมนีและกระจายไปยังสื่ออื่นๆทั่วโลกในเครือข่าย International Consortium of Investigative Journalists หรือ ICIJอย่างเช่น New York Times, BBC และ The Guardian นะครับ Paradise Papers ประกอบด้วยเอกสารกว่า13ล้านชิ้นระหว่างปีค.ศ. 1950ถึง2016ส่วนใหญ่รวบรวมมาจากข้อมูลด้านการเงินของบริษัทผู้ให้บริการด้านกฎหมาย Appleby ที่ก่อตั้งมานานกว่า100ปีและมีสำนักงานอยู่ในหลายเมืองเช่นหมู่เกาะเบอร์มิวดาหมู่เกาะเคแมนมอริเชียสเซี่ยงไฮ้และฮ่องกงเอกสารที่ว่านั้นมีทั้งสัญญาทางธุรกิจรายงานทางการเงินอีเมลและเอกสารอื่นๆขององค์กรและปัจเจกบุคคลจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลเมืองอเมริกันหรือเป็นบริษัทที่ก่อตั้งในสหรัฐนะครับหนึ่งในรายชื่อดังกล่าวคือกองทุนบริหารทรัพย์สินส่วนพระองค์ของพระราชินีเอลิซาเบธของราชวงศ์อังกฤษหรือ Duchy of Lancaster ที่ลงทุนเป็นมูลค่าราว13ล้านดอลลาร์ในกองทุนของหมู่เกาะเคแมนซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการบริษัทที่มีชื่อว่า Bright House ที่ทำธุรกิจด้านเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับรวมทั้งชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสซึ่งมีหุ้นอยู่ในบริษัทขนส่ง Navigator Holdingsที่เป็นผู้จัดส่งก๊าซธรรมชาติเหลวให้กับบริษัทซิเบอร์ของนายคิริลซามาลอฟบุตรเขยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและนายเกนนาดีทิมเชนโกบุคคลใกล้ชิดของประธานาธิบดีปูตินนอกจากนี้ยังมีชื่อของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันที่เคยนั่งในตำแหน่งผู้อำนวยการของบริษัทที่มีชื่อว่ามาริฟอัพสตรีมเซอร์วิสในเบอร์มิวดาด้วยนะครับรวมทั้งชื่อของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐอย่าง Twitter และ Facebook ที่ได้รับเงินลงทุนก้อนใหญ่จากสถาบันจัดการด้านการเงินของรัสเซียเพื่อซื้อหุ้นของบริษัททั้งสองแห่งนะครับเอกสารหลายชิ้นที่ถูกเปิดเผยใน Paradise Papers นั้นล้วนเกี่ยวข้องกับการปกปิดหรือหลีกเลี่ยงภาษีซึ่งรวมถึงเอกสารทางการเงินของบริษัท Apple ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกNew York Times รายงานว่าบริษัท Apple นั้นได้กำไรมากกว่า 128,000 ล้านดอลลาร์หรือมากกว่านั้นนะครับจากการทำธุรกิจในต่างประเทศซึ่งไม่ได้ถูกเก็บภาษีจากรัฐบาลสหรัฐหรือประเทศอื่น อย่างไรก็ตามทางบริษัทกฎหมาย Applebee อ้างว่าการสืบสวนข้อกล่าวหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Paradise Papers นั้นไม่พบหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ถึงการกระทำผิดทั้งในส่วนของลูกค้าและของทางบริษัทเองและยังบอกด้วยว่านักข่าวที่ขุดคุยเรื่องนี้ก็มิได้มีข้อกล่าวหาใดๆนะครับรายงาน Paradise Papers ถือเป็นเอกสารการเงินที่รั่วไหลครั้งใหญ่เป็นครั้งที่2หลังจากการเปิดเผยรายงาน Panama Papers เมื่อปีที่แล้วซึ่งระบุถึงการเปิดบัญชีในต่างประเทศของบรรดามหาเศรษฐีทั่วโลกเพื่อใช้ในการหลบเลี่ยงภาษีแต่ผู้สื่อข่าวของ VOA ระบุนะครับว่า Paradise Papers นั้นถือเป็นการรั่วไหลที่มีขนาดใหญ่กว่า Panama Papers ทั้งในส่วนของจำนวนเอกสารและจำนวนนักข่าวที่เข้าร่วมขุดคุ้ยหาความจริงในเรื่องนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันติดตามฟังข่าวโลกด้านอื่นนะครับเมื่อค่ำวันอาทิตย์นายคาร์ลส์ปุยเดมองและอดีตคณะรัฐมนตรีของแคว้นคาตาลุญญาซึ่งอยู่ในประเทศเบลเยียมได้เข้ามอบตัวต่อทางการเบลเยียมหลังจากที่ผู้พิพากษาของสเปนได้มีคำสั่งออกหมายจับระหว่างประเทศก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามหลังจากที่นายคาร์ลส์ปุยเดมองและอดีตคณะรัฐมนตรีของแคว้นคาตาลุญญา4คนเข้ามอบตัวต่อทางการของเบลเยียมแล้วผู้พิพากษาของเบลเยียมมีคำวินิจฉัยว่าไม่มีเหตุผลสมควรอันใดที่จะควบคุมตัวอดีตผู้บริหารของแคว้นคาตาลุญญาทั้ง5คนเอาไว้และอนุญาตให้ปล่อยตัวไปได้โดยตั้งเงื่อนไขว่าบุคคลดังกล่าวยังจะต้องอยู่ในประเทศเบลเยียมและกลับมาปรากฏตัวต่อศาลอีกครั้งภายในเวลา2สัปดาห์ครับขณะนี้ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในแคว้นคาตาลุญญาในวันที่21ธันวาคมบ่งชี้ว่ากลุ่มพรรคพันธมิตรที่มีแนวนโยบายสนับสนุนการแยกตัวเป็นอิสระของแคว้นคาตาลุญญานั้นน่าจะมีชัยได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งดังกล่าวแต่คะแนนเสียงของพรรคพันธมิตรดังกล่าวก็ยังไม่มากพอที่จะกลุ่มเสียงข้างมากเด็ดขาดในสภานิติบัญญัติซึ่งมีที่นั่ง135ที่นั่งของแคว้นคาตาลุญญาได้โดยพรรคที่จะสามารถคุมเสียงข้างมากในสภาได้นั้นจำเป็นจะต้องได้ที่นั่งรวมทั้งสิ้นอย่างน้อย68ที่นั่งครับจากยุโรปลงไปที่ตะวันออกกลางนะครับกลุ่มพันธมิตรที่มีซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำในการทำสงครามเพื่อที่จะต่อต้านอิทธิพลของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งเป็นชาวมุสลิมนิกายชีอะในเยเมนกล่าวว่ากองกำลังของฝ่ายตนได้ทำการปิดกั้นท่าเรือท่าอากาศยานและจุดข้ามพรมแดนของเยเมนเป็นการชั่วคราวในขณะที่มีการกล่าวหาอิหร่านว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังและสนับสนุนให้เยเมนยิงจรวดโจมตีท่าอากาศยานคิงคาลิดใกล้กรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคำแถลงของกองกำลังที่มีซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำที่ประกาศเมื่อวันจันทร์ระบุว่าการปิดจุดข้ามพรมแดนท่าเรือและท่าอากาศยานของเยเมนครั้งนี้มีขึ้นเพื่อที่จะแก้ไขและตรวจสอบจุดอ่อนในกระบวนการขนส่งสินค้าไปยังเยเมนซึ่งเปิดโอกาสให้มีการลำเลียงจรวดขีปนาวุธและยุทโธปกรณ์อื่นๆเข้าไปถึงในมือของกลุ่มกบฏฮูตีสได้ซาอุดิอาระเบียนั้นได้กล่าวหาอิหร่านว่าเป็นผู้ให้ความสนับสนุนด้านอาวุธแก่กลุ่มกบฏฮูตีสซึ่งขณะนี้มีอิทธิพลและมีอำนาจปกครองประเทศเยเมนอยู่ในการทำสงครามต่อต้านอิทธิพลของซาอุดิอาระเบียครับข้ามมาที่เอเชียตะวันออกนะครับในวันอังคารนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปถึงเกาหลีใต้โดยในระหว่างการเยือนเกาหลีใต้เป็นเวลา2วันคาดว่าผู้นำของสหรัฐนั้นจะหยิบยกประเด็นเรื่องภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือขึ้นมาหารือกับผู้นำเกาหลีใต้และประธานาธิบดีทรัมป์จะย้ำยืนยันความมุ่งมั่นผูกพันของอเมริกาที่จะช่วยปกป้องประเทศพันธมิตรของสหรัฐคือเกาหลีใต้ต่อการรุกรานหรือการคุกคามของรัฐบาลเกาหลีเหนือด้วยก่อนหน้านี้ระหว่างที่อยู่ที่ญี่ปุ่นประธานาธิบดีทรัมป์และนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะมีความเห็นพ้องต้องกันว่าทางเลือกทุกอย่างนั้นอยู่ใต้การพิจารณาเมื่อมีการพิจารณาการรับมือหรือการตอบโต้ต่อภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ ในส่วนของผู้นำของญี่ปุ่นเองนั้นในการแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่กรุงโตเกียวนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะกล่าวว่าไม่มีประโยชน์อันใดที่จะเจรจากับเกาหลีเหนือเพียงเพื่อให้มีการเจรจาเท่านั้นและในส่วนของประธานาธิบดีทรัมป์เองนั้นก็ได้กล่าวว่าความพยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์บนจรวดขีปนาวุธพิสัยไกลที่สามารถยิงข้ามทวีปได้นั้นนับเป็นภัยคุกคามต่อโลกสิวิไลและต่อสันติภาพรวมทั้งเสถียรภาพความมั่นคงของนานาประเทศประธานาธิบดีทรัมป์ยังย้ำยืนยันด้วยว่ายุคเวลาของความอดกลั้นทางยุทธศาสตร์นั้นหมดสิ้นลงแล้วในเรื่องของการเจรจาหรือจัดการกับรัฐบาลเกาหลีเหนือครับและระหว่างที่อยู่ที่ญี่ปุ่นในระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันนะครับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นกล่าวว่าญี่ปุ่นกับสหรัฐนั้นยืนหยัดอยู่เคียงข้างกันเต็ม 100% ในการรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ประกาศการอายัดทรัพย์สินของกลุ่มและบุคคลของเกาหลีเหนือรวม35รายด้วยในส่วนของประธานาธิบดีสหรัฐเองระหว่างการปราศัยต่อกลุ่มธุรกิจในญี่ปุ่นประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าตนมีความตั้งใจที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับญี่ปุ่นและว่าตนนั้นต้องการความสัมพันธ์ทางด้านการค้าที่เสรียุติธรรมและมีการปฏิบัติต่างตอบแทนกันมากขึ้นกับญี่ปุ่นนะครับนอกจากนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ยังเรียกร้องให้มีการลงทุนสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นในสหรัฐด้วยสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงโตเกียวคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอยู่ระหว่างการเยือนเอเชียโดยเริ่มที่ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกนะครับในการพบกันกับผู้นำภาคธุรกิจของญี่ปุ่นประธานาธิบดีทรัมป์อดีตนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พูดตรงๆกับตัวแทนกลุ่มธุรกิจญี่ปุ่นว่าตนนั้นไม่คิดว่าญี่ปุ่นค้าขายกับสหรัฐอย่างเป็นธรรมขอบอกในระหว่างการรับประทานอาหารเช้าครั้งนี้กับผู้บริหารบริษัทญี่ปุ่น18แห่งว่าญี่ปุ่นยังไม่มีตลาดที่เปิดนะครับนักวิชาการมาริฮิโร่โยโมกิดะจากมหาวิทยาลัยโซเฟียที่กรุงโตเกียวกล่าวว่าตนนั้นยังคงไม่เข้าใจความหมายที่ประธานาธิบดีสหรัฐพูดถึงตลาดญี่ปุ่นว่าไม่เป็นธรรมและไม่เปิดเสรีอาจารย์โยโมกิดะให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าไม่นานนี้สหรัฐใช้มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดต่อญี่ปุ่นสำหรับสินค้าประเภทเหล็กบางชนิดดังนั้นในสายตาของนักวิชาการผู้นี้เขาไม่แน่ใจว่าสหรัฐค้าขายอย่างเป็นธรรมต่อญี่ปุ่นหรือไม่นะครับเควินเมเยอร์อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายการค้ากับญี่ปุ่นของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่สหรัฐและญี่ปุ่นควรเจรจาการค้าเสรีกันเขาบอกว่าเป็นการยากที่ญี่ปุ่นจะผ่อนปรนเรื่องการค้าเกินกว่าที่เคยเจรจากับสหรัฐไว้ภายใต้กรอบการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership หรือ TPP สมัยประธานาธิบดีโอบามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสินค้าเกษตรและยานยนต์นะครับธุรกิจเกษตรของสหรัฐนั้นได้รับความเดือดร้อนจากการที่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ถอนสหรัฐออกจากความตกลง TPPนายเอมเมอร์เมเยอร์บอกว่า TPP นั้นส่งผลดีต่อประเทศคู่เจรจาอื่นๆเนื่องจากประเด็นการยกระดับมาตรฐานการเกษตรที่ญี่ปุ่นนั้นมีอิทธิพลนะครับในวันจันทร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกร้องให้ญี่ปุ่นนั้นพยายามตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ในสหรัฐเพิ่มขึ้นแทนที่จะส่งรถยนต์มาขายในอเมริกาบริษัทฮอนด้านั้นเป็นผู้บุกเบิกการผลิตรถแบรนด์ญี่ปุ่นในสหรัฐโดยฮอนด้าตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ในรัฐโอไฮโอของสหรัฐเมื่อปีคริสตศักราช1982หรือ35ปีก่อนนะครับ2ปีต่อมาบริษัทโตโยต้าร่วมสร้างโรงงานในอเมริกากับ General Motors ในรัฐแคลิฟอร์เนียและในความเป็นจริงบางปีนั้นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่น3แห่งแรกผลิตรถยนต์รวมกันมากกว่าบริษัทอเมริกันที่ผลิตรถยนต์3อันดับแรกด้วยซ้ำนะครับหากนับรวมบริษัทญี่ปุ่นทุกรายผู้ประกอบการเหล่านี้ผลิตรถยนต์ประมาณ4ล้านคันต่อปีในอเมริกาคิดเป็น 75% ของรถญี่ปุ่นในตลาดอเมริกัน แต่ในทางกลับกันมีรถยนต์ซึ่งผลิตในอเมริกาและมาขายในญี่ปุ่นได้เพียง 20,000 คันต่อปีเท่านั้นซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องการเพิ่มตัวเลขดังกล่าวนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าปัจจุบันแทบไม่มีรถยนต์จากสหรัฐในญี่ปุ่นเลยและบอกด้วยว่าเรื่องนี้จะถูกหยิบยกมาเจรจาในบรรยากาศที่เป็นมิตรทางนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เริ่มสร้างมิตรภาพกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นในช่วงที่ผ่านมาผ่านความชื่นชอบกีฬากอล์ฟเหมือนกันทั้งคู่นั้นยังได้คุยโทรศัพท์กันบ่อยครั้งด้วยนะครับและระหว่างการเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้ประธานาธิบดีสหรัฐและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นพูดคุยกันเรื่องเกาหลีเหนือและการค้าขณะออกรอบด้วยกันและจากนั้นร่วมรับประทานอาหารค่ำพร้อมคู่สมรสที่ร้านสเต็กในย่านกินซ่าครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
แล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ขยับขึ้น9จุดปิดที่ 23,548 Nasdaq สูงขึ้น22จุดปิดที่ 6,786 ส่วน Standard & Poor's ปรับตัวขึ้น3จุดปิดที่ 2,591 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องราวทางธุรกิจต่อด้วยเรื่องเทคโนโลยีนะครับขณะนี้ที่กรุงลอนดอนมีนิทรรศการอย่างแห่งหนึ่งซึ่งรวบรวมเทคโนโลยีต่างๆที่สามารถรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของเราได้อย่างคาดไม่ถึงเควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณนิติการกำลังวันมีบ้างตัวอย่างมาเล่าให้ฟังครับ
บนโลกอินเทอร์เน็ตที่เราค้นหาข้อมูลหรือดาวน์โหลดภาพเสียงวิดีโอโปรแกรมต่างๆมาใช้งานโดยปราศจากค่าใช้จ่ายนั้นอาจต้องแลกมาด้วยข้อมูลส่วนตัวของเราโดยไม่รู้ตัวและเลวร้ายกว่านั้นบนโลกที่ทุกอย่างไม่มีอะไรได้มาฟรีๆณวันนี้เราอาจกลายเป็นสินค้าฟรีบนโลกออนไลน์ไปแล้วก็ได้ค่ะซึ่งนิทรรศการ The Glass Room ที่กรุงลอนดอนของอังกฤษเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่รวบรวมข้อมูลส่วนตัวของผู้คนทั่วโลกเพื่อบอกว่าบนโลกออนไลน์ไม่มีอะไรที่เป็นส่วนตัวอีกต่อไปโดยจัดสถานที่ให้เหมือนกับร้านค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนจำนวนมากจัดวางทั่วนิทรรศการทว่าไม่มีสินค้าใดวางขายจริงๆค่ะ
It looks like there's lots of tech products here but none of them for sale and the
Stephanie Hanke จาก Tactical Tech อธิบายว่า The Glass Room อาจเหมือนร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่เราจัดวางทุกอย่างให้เหมือนเท่านั้นพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่คุณใส่ลงไปบนโลกออนไลน์ค่ะ
We think that we are the ones who entrust organizations with our data whereas data is observed
Frederick Couchunder จาก Privacy International บอกว่าเราอาจจะคิดว่าเราสามารถไว้วางใจที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวกับองค์กรหรือในที่ทำงานแต่ที่จริงแล้วเรากำลังถูกล้อมรอบด้วยระบบตรวจจับข้อมูลที่พยายามเก็บข้อมูลส่วนตัวของเรามากกว่านั้นตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีจดจำใบหน้าที่สามารถระบุอารมณ์และเพศของใบหน้าที่ฉายลงบนจอคอมพิวเตอร์ก่อนจะทำการประมวลผลว่าตรงกับภาพของบุคคลใดที่มีคลังภาพมหาศาลอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือจะเป็นหนังสือเล่มหนาที่ภายในบรรจุรหัสลับในการเข้าสู่บัญชีทั้งหมดของ LinkedIn ซึ่งถูกโจรกรรมครั้งใหญ่เมื่อ5ปีที่ผ่านมาค่ะ
Oftentimes we deal with in technology things that are very intangible. We talk about privacy and security. We talk about encryption.
Jasha Kekas Wolf จาก Mozilla บอกว่าหลายครั้งที่เราต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่จับต้องไม่ได้อย่างเรื่องความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยการแปลงรหัสข้อมูลซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ยากต่อการเข้าใจจนกว่าจะได้เห็นและได้สัมผัสในชีวิตจริงซึ่งโซนที่สามารถอธิบายความน่ากลัวของเทคโนโลยีนี้ได้ก็คือ Alphabet Empire ที่แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของคุณได้ทุกย่างก้าวโดยการใช้ซอฟต์แวร์ที่ติดตามปฏิกิริยาหรือการแสดงอารมณ์ของเราบนสื่อสังคมออนไลน์ค่ะ
Actually there's a morbid curiosity people have in looking through this to find their own password
เฟเดริกย้ำว่าหากมีองค์กรใดที่รู้ว่าตอนนี้ใครรู้สึกอย่างไรได้แบบเรียลไทม์เราต้องแน่ใจว่าองค์กรนั้นจะไม่ใช้สิ่งที่พวกเขารู้ไปในทางที่ผิดค่ะก่อนหน้านี้นิทรรศการ The Glass Room ประสบความสำเร็จอย่างมากในนิวยอร์กก่อนจะมาเปิดนิทรรศการที่กรุงลอนดอนของอังกฤษเพื่อสะท้อนแนวคิดสำคัญที่ว่าถ้าความรู้หรือข้อมูลคืออำนาจที่แท้จริงแล้วบริษัทที่สามารถเก็บข้อมูลของเราบนโลกออนไลน์ได้มากก็จะยิ่งมีอำนาจมากขึ้นนั่นเองค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหนังใหม่เรื่องใดเบียดแทรกเข้ามาและหนังเก่าเรื่องไหนยืนหยัดอยู่ได้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีคำตอบครับ
กับช่วงสุดสัปดาห์เข้าฤดูเทศกาลปลายปีมาพร้อมกับความกระหึ่มของภาคล่าสุดของซอและหนังเข้าใหม่อีกเรื่องหนึ่งที่มาโหมโรมบรรยากาศคริสต์มาสนะครับอันดับ5 Geostorm ภาพยนตร์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้ว3สัปดาห์ซึ่งสร้างความระทึกจากเหตุอากาศวิบัติและภัยธรรมชาติเขย่าโลกจนเกิดความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องเดินทางไปนอกโลกเพื่อหาต้นต่อของปัญหาThere's potential for catastrophic weather events on a global scale. A geostorm. กับรายได้รวม3สัปดาห์ของ Geostorm นั้นเกือบ29ล้านดอลลาร์ยังไม่คุ้มต้นทุน120ล้านนะครับอันดับ4ถอยลงมาจากอันดับ2อาทิตย์ก่อนเป็นการผจญภัยของป้ามาเดียที่เข้ามากระตุกต่อมหาช่วงเทศกาลปล่อยผีในภาพยนตร์ชื่อ Tyler Perry's Boo 2 A Madea Halloween We can't go up there. People got dead up there for real. I ain't scared of nothing. กับภาพยนตร์ตลกที่ผู้กำกับ Tyler Perry มาเล่นเองร่วมกับพวกพ้องในบทกลุ่มคนสูงวัยที่พร้อมตะลุยพูดผีปีศาจรับรายได้รวม3สัปดาห์เกือบ43ล้านดอลลาร์ครับอันดับ3จิ๊กซอเจ้าของที่1อาทิตย์ก่อนแฟรนไชส์หนังตัดต่อตายที่สร้างความสยองขวัญสั่นประสาทมาถึง8ภาคด้วยแฟนคลับอันเหนียวแน่นครับ Play by the rules. Any identification on the victim?ครับมาภาคนี้ต้องพบกับความสยองกว่าเดิมเมื่อตำรวจพบศพผู้คนถูกสังหารด้วยเหตุสุดวิปริตและหลายคนพุ่งเป้าไปที่จิ๊กซอฆาตกรโรคจิตสุดอัจฉริยะที่ตายไปแล้วหลายสิบปีนะครับอันดับ2หนังเข้าใหม่ชิงโหมโรงเทศกาลคริสต์มาสก่อนใคร A Bad Moms Christmas ที่ได้มิลาคูนิสร่วมนำกลุ่มคุณแม่ที่อยู่ภายใต้แรงกดดันของคนรุ่นก่อนจนต้องปลดปล่อยด้วยการปาร์ตี้อย่างสุดเหวี่ยง I actually just wanted to enjoy Christmas this year. You're a mom. Moms don't enjoy, they give joy. She's going to keep treating you like this until you fight her. ภาพยนตร์ตลกเรื่องนี้ต่อยอดมาจาก Bad Moms เมื่อปีที่แล้วและรับค่าตั๋วไป17ล้านดอลลาร์นะครับอันดับ1ตามคาด Thor Ragnarok หยิบห่วงเวลาที่หายไปจาก Avengers Age of Ultronและผสมเรื่องราวศึกกลาดิเอเตอร์ระหว่างซอร์และฮัลค์ในคอมิกบุ๊ก Hello the goddess of death has invaded Asgard. Oh, I've missed this. ครับในภาคนี้ซอร์เห็นนิมิตว่าอาณาจักรของตนนั้นถูกทำลายและตามหา Infinity Stone จึงกลับไปบ้านเกิดเพื่อหยุดยั้งเหตุการณ์นี้และพบว่าผู้ที่หวังร้ายที่จะทำลายอาณาจักรให้สิ้นซากคือพี่สาวที่ถูกลืมของเขาเองนะครับผู้ชมชอบใจหนังแอคชั่นและการหยอดมุกระหว่างซอกับฮัลค์อุดหนุนไป120ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือถ้าดูรายได้จากตลาดต่างประเทศของภาพยนตร์เรื่องนี้ซอภาคใหม่นี้รับเงินไป430ล้านดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันทุ่มครับ Voice of America Washington